Gepriyen Radatlyk Radio Oty efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev soňky wagtlarda polisiýa işgärleri paýtagtyň feýlgäklerini ahlak görüşini güýçlendirýär diýip bir ýerli ýaşaýjy Radatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Onuň sözlerine görä polisiýa tarapynyň ýürüýte ugrudylan adamlar feýlgäklerde ýaş ýigitleri aldaw ýol bilen özlerini çekip olara duzak gurup ýeňil hereketler, degişmeler we şorta sözler bilen jinsi gatnaşyga çekmäge çalyşýarlar.
Polisiýanyň duzagyna düşen oglanlar operativ hareketlilen gün güppas edilerler. Polisiya bölümlerini akidilerler. Tutsak edilen yigitler dürlü görünüşlü tagamlar, şiirel içkiler ve çilimler ködürlenip aňtu hile varlıkları bilen olara polisiya bölümlerini meyletin düşündürüşler, dilhatılar yazdırlar. Şeylelikte olara karşı cinayet işini kolgamağın esas sözülüyor.
Deyip bir Aşgabatlı yaşayca da Atık Radyosu'nun havarçasının gururun verdiği.
Seylgaklarda gedilençe diyen ayal gıydılar hem polisiyanın üns merkezinde oluyor. Olara da laa katılıp ahlaksız teklifleriyle zinaların mertebesini kemsitmeye çalışıyorlar.
Deyip havarçımızın sohbette şaydiyar. Türkmen hekimetler son kuyulurda ilat arasını ahlak gödevçülüğünü güçlendiriyar. Gödevçülük işleri halka arasını ahlak terbiyesini puhtolondurmağın kuralı hükmüne vaqz ediliyar. Yatdasak Alattyk Radiosynyň habarçylary ýaňy ýakyna Balkan welaýatynyň uly klas okuwçy gyzlarynyň arasynda ginekologiýa barlyklarynyň geçirilenini maglumat berdiler. Balkan Awat we Türkmenistan şäherlerinde 9-11-nji sinyp okuwçy gyzlary uşdan tutma ginekologiýa barlyklaryny geçirilýär. Jynsy gatnaşykda bolan gyzlaryň sany anyklanyp, olaryň sany we polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli edaralaryna tapşyrylýar. Diýip şonu ýagdaýlardan habarly bilmek işgaranyň iň şertde habarçymyzda gurrun berdi. Häkimetler bu çäreleri ahlak, pekligi operasiýalary ondurdular şu şeýle finansçylar bilen islenilmeýän gowrulugyň öňüne geçmäge çalyşýanlyklaryny öňe sürdüler. Ýöne mejburi çäreler okuwçy ýaşlaryň mertebesiniň kemsedilmegi hökmüne tanqid edildi. Nastayanşe Vremya neşrine göre gıyırlık bağırlıkları hedir kuvaltı dünyanın adından 20 yurduna amal ediliyar. Bunun adalı neşir Özbekistan'a ve Tacikistan'a geçirilen gıyırlık bağırlıkları var adı hem haber verdi. Birleşen Milletler Uğramasına şeyle tecrübeler kimsidici adlandırılıp tanqid ediliyar ve hakimiyetler bu hili çarelerden el çekmeye çağırlıyarlar. Aşgabatın feylgahlarını alınıp parlayan ahlak gödevçülüğü yerli yaşayıcılar tarafından ahlaksızlık dudağı adlandırılıyar. Yürüyte tutulan adamlar özüne çekici hareketler ve lüvaslar bilen yaşayıcılar. Ýigitleri duzagy düşürmäge synan şiýarlar käbir oglanlar häkimiýet hili barlygynyň gurbany bolýar diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Bolary bolmaz etmişler üstüne ýüklenip äär ömrüni gözüniň aňyrsynda geçirýän ýigitler hem bar.
Diýip bir ýerli ýaşaýjylar Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz ozalky ýyllarda polisiýanyň feýlgäklerde el tutuşup barýan jübitleri polisiýa bölümlerine alyp gitmegi, parklardaky oturuşlarda skameýkalarda oturýan jübitleriň polisiýa tarapynyň soragy çekilmegi ýaly hadiseler barada habar berdiler. Türkmenistan'a hakimiyetler orta mektepleri ve devlet edaralarının ahlak vağıtlarını yedirli geçiriyerler. Şeyli çarelerde köplenç atavavalardan geliyen ahlak kadalarının bercai edilmegi, yaş nesillerin öfüp yetişmegini ahlak terbiyesinin ahmiyeti yedirli notalyar.
Zandı halal pederlerimizin ahlak yorulgularını eğirmek, cemiyetçilik düzünlerini bercai etmek, milli dertli sorularımıza ıgrarlı olmak, häzirki zaman cemiyetimizde agzy birligi puhtalandyrmakda, ýaş nesillerimizi terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir.
Diýip döwlet mediýasy şeýle wagt nesihat çäreleriniň birini sargalanýar. Ýöne döwlet hiçliginek media serişdeleri ýurdun feýlgäklerine amal edilýän ahlak gödäwçüligi parkda el ýady gol tutuşup baryarka ele salynan ýaş jübitler, ahlaksyz duzak bilen toro düşürmäge çalyşylan ýaş ýigitler barada habar bermeýärler. Adatlyk radiosu paýtagtyň feýlgäklerine güýçlenýän ahlak görüşi barada Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginden tesbir alyp bilmedi.